Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στις διαδρομές μας, φίλες και φίλοι, τον μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή, τον Γιάννη Κότσιρα, έναν από τους κορυφαίους της γενιάς του, αναμφίβολα ερμηνευτής με μεγάλο βεληνεκές, με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του και συνεργασίες με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Κύριε Κότσιρα, γεια σας και ευχαριστούμε που βρίσκετε το χρόνο να είσαστε μαζί μας.
Καλημέρα σας, δεν ξέρω τι ώρα θα είναι εκεί.
Όταν... Απογευματάκι.
Οπότε καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη μου χαρά να έχω την ευκαιρία να συνομιλώ με φίλους τόσο μακριά και ειδικά στην Αυστραλία που έχω πολλούς δεσμούς και πολλές ωραίες μνήμες.
Θα τα πούμε στη συνέχεια. Το Μάρτιο του 2022 θα είσαστε κοντά μας για συναυλίες. Επομένως προέχει να ρωτήσω εάν έχετε καταλήξει στο πρόγραμμα που θα μας παρουσιάσετε και αν ναι, ποιο θα είναι αυτό.
Κοιτάξτε, επειδή στην Αυστραλία και γενικότερα στο εξωτερικό, αλλά ειδικά στην Αυστραλία πλέον το να μπορεί να έρθει κάποιος είναι εξαιρετικά δύσκολο, αποφάσισα να κάνω ένα πρόγραμμα εφόλης της ύλης, δηλαδή σχεδόν όλα τα αγαπημένα τραγούδια που εξαιτίας τους με έμαθε και ο κόσμος, αλλά και σίγουρα ένα αφιέρωμα στο αγαπημένο μου κομμάτι του ελληνικού ρεπερτορίου, που είναι το λαϊκό τραγούδι και μέσα από το οποίο γεννήθηκα. Οπότε συγκεκριμένα τραγούδια δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, αλλά σας λέω τη γενικότερη ιδέα που θα επικρατήσει στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσω.
Θα έρθετε μόνος σας ή θα σας συνοδεύει κι άλλος ή άλλη συνάδελφός σας?
Όχι, θα έρθω μόνος μου με εξαιρετικούς μουσικούς. Βέβαια υπάρχει μια τραγουδίστρια η οποία είναι πάρα πολύ καλή, από τις σπάνιες φωνές, μια νέα κοπέλα, η Δήμητρα Μπουλούζου, η οποία παίζει και βιολί, την οποία τη διάλεξα τα τελευταία χρόνια να είμαι μόνιμη σχεδόν συνεργατηδά μου, γιατί είναι πραγματικά ένα παιδί εξαιρετικού ήθους αλλά πολύ σπουδαία τραγουδίστρια.
Μας είπατε για την ορχήστρα σας, πόσα άτομα θα έχει?
Θα είμαστε 7 άτομα με όλη την εμβέλεια των μουσικών και των σπουδαίων μουσικών της Ελλάδας, τύμπανα, μπάσο, πιάνο, ηλεκτρική κιθάρα, ακουστική κιθάρα, βιολί, το μπουζούκι, το οποίο είναι βασικά ο Βαγγέλης ο Μαχαίρας, ο οποίος πρωταγωνιστεί και ο οποίος δεν παίζει απλά μπουζούκι, είναι ένας σπουδαίος Έλληνας μουσικός με δυνατότητες σε όλα τα ανοιχτά έγχορδα.
Υποθέτω...
Τα έγχορδα εννοούμε τα έγχορδα με χορδές, για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος.
Υποθέτω θα έχετε τον δικό σας ηχολήπτη?
Βεβαίως, όλο το τεχνικό team το δικό μου, γιατί για να μπορέσει να βγει ο κατάλληλος ήχος και υψηλού επίπεδου προς τον κόσμο που θα μας παρακολουθεί, θα έχω όλο το τεχνικό team το δικό μου.
Κύριε Κότσιρα, θέλω να σταθούμε στο κεφάλαιο Αυστραλία. Η πρώτη σας επίσκεψη πρέπει να ήταν πότε, το 1997, όταν είχατε έρθει με την Ελευθερία Αρβανιτάκη?
Ακριβώς.
Έκτοτε έχετε έρθει μερικές φορές ακόμη. Με την Πλάστικα νομίζω να γέρνει υπέρ της Μελβούρνης, όπου έχετε και συγγενικά πρόσωπα.
Έτσι είναι.
Αφήνω σε εσάς λοιπόν να μας προσδιορίσετε την σχέση σας με τον Αυστραλιώτη Ελληνισμό.
Υπάρχουν πολλές σχέσεις, δεν τους ξέρω όλους, για να είμαι ειλικρινής. Είχα μια ενημέρωση και από τον πατέρα μου και από τη μητέρα μου ότι υπάρχουν φίλοι εκεί, συγγενείς, αλλά με αυτόν που ήρθα εξαιρετικά κοντά είναι ο Νίκος Κότσιρας, με τον οποίο μας δένουν αρκετά βαθύ και έντονοι δεσμοί. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, νομίζω ότι έχει περάσει και από το πολιτικό κομμάτι της Αυστραλίας ως υπουργός πολυπολιτισμού, αν τα λέω καλά.
Καλά τα λέτε, στη Βικτόρια, ναι.
Ναι.
Νομίζω έχετε ξάδερφος, έτσι?
Είναι ξάδερφός μου, ναι.
Ναι.
Και είναι ένας άνθρωπος τον οποίον τον γνώρισα εντελώς τυχαία και από τότε έχουμε κρατήσει μια εξαιρετική σχέση, γιατί πραγματικά το να βρίσκεις τόσο σπουδαίους ανθρώπους εκτός Ελλάδας, που να είναι και Έλληνες, δεν είναι και τόσο εύκολο, να λέμε την αλήθεια.
Εκτός λοιπόν από το 97 με την Αρβανιτάκη, πόσες άλλες φορές έχετε έρθει Αυστραλία?
Να σας πω την αλήθεια μου, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι έχω έρθει μόνο 2 ή 3 ακόμα. Μία φορά είχα παίξει και στο Σίδνεϊ και άλλη μία νομίζω στο Μπρίσμπεϊν. Αλλά οι περισσότερες φορές που έχω παίξει είναι στη Μελβούρνη.
Κύριε Κότσιρα, αρκετά πράγματα για σας είναι γνωστά, αλλά θέλω να ξετυλίξουμε μαζί το κουβάρι, όπως λένε. Γεννηθήκατε τον Οκτώβριο του 69 στην Αθήνα, νομίζω. Σε ποιο μέρος?
Στο Μαρούσι.
Στο Μαρούσι.
Είναι τελείως τυχαίο, γιατί απλά υπήρχαν τα μαεστήρια στην περιοχή, ήταν ελάχιστα, οπότε το ένα από τα βασικά μαεστήρια που γεννιέται η μισή Ελλάδα είναι το Μητέρα, το οποίο βρίσκεται στο Μαρούσι.
Και σε ποια περιοχή μεγαλώσατε?
Μεγάλωσα αρχικά στους Αμπελόκηπους και στην Κυψέλη και αργότερα στο Μαρούσι.
Μάλιστα. Νομίζω στο Μαρούσι πήγατε διότι είχατε και μια ασθένεια την οποία ξεπεράσατε.
Πού τα μάθαμε όλα αυτά? Ναι, όταν ήμουν παιδί, Τετάρτη Δημοτικού συγκεκριμένα, έπαθα πνευμονία, η οποία ήταν λίγο πιο βαριά από όσο, εν πάση περιπτώσει, περιμέναμε, και ο γιατρός τότε συνέστησε να φύγουμε στα βόρεια προάστια και να πάμε, ας πούμε, σε τέτοιες περιοχές λόγω του καθαρού οξυγόνου. Και έτσι επελέχθη το Μαρούσι, το οποίο μεγάλωσα τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου.
Λοιπόν, αν δεν λανθάνω, Κότσιρας είπαμε, εξάδερφος του Νίκου στη Μελβούρνη, πρέπει από την πλευρά του πατέρα να κατάγεστε από την Πελοπόννησο. Από πού ακριβώς?
Είναι ένα χωριό το οποίο λέγεται Χανδρινός ή του Χανδρινού, όπως το λένε στην περιοχή, στη Μεσσηνία. Είναι στα επίνεια της Πύλου, πάνω από την Πύλο. Ένα έτσι πολύ μικρό και ενδιαφέρον χωριό, το οποίο πήγα πολύ πρόσφατα, δηλαδή πριν 3-4 χρόνια, και το είδα και τραγούδησα κιόλας.
Τώρα, υπάρχει ενδιαφέρον και από την πλευρά της μητέρας, η οποία ανήκει στο δυναμικό του Αιγυπτιώτη ελληνισμού, έτσι?
Ναι, είναι μεγάλο το ταξίδι της οικογένειας της μητέρας μου, το οποίο ξεκινάει από τον Πόντο, κατεβαίνει στα παράλια της Μικράς Ασίας, επανέρχεται στην Ελλάδα, στη Σύμη και στην Κρήτη, και από εκεί επανεμφανίζεται στην Αίγυπτο, που, στην Αλεξάνδρεια συγκεκριμένα, όπου έζησε ο παππούς μου, γεννήθηκε η μητέρα μου, και επανήλθαν στην Ελλάδα το 1957. Θα σας πω την αλήθεια μου, δεν ήταν και τόσο ωραία, γιατί έγιναν εξ ανάγκης. Ήταν η προσφυγιά της εποχής.
Σίγουρα.
Που διώχνανε τους Έλληνες σχεδόν από παντού, τους κυνηγούσανε. Και μάλιστα κάποιους Έλληνες, όπως την οικογένειά μου, τους διώχνανε και από την Ελλάδα για ένα διάστημα, γιατί επειδή προέρχονταν από τη Μικρά Ασία ή από τον Πόντο, τους θεωρούσαν ξένους ή Τούρκους, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ναι, είναι ακουστά όλα αυτά και καλά κάνετε και τα επισημαίνετε. Αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Στον Γιάννη, τον Κότσιρα, τι στίγματα άφησαν όλα αυτά?
Αυτά είναι περισσότερο. Δεν είναι, περνάνε στο DNA. Εγώ δεν έχω ζήσει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά σαν μνήμες και μόνο η σκέψη των ταξιδιών που γίνανε, των προσφυγιών που παίξανε ρόλο, και όταν αναφέρομαι και όλα σε αυτά, είναι πολύ σημαντικό, γιατί και οι άνθρωποι και οι Έλληνες της Αυστραλίας με έναν καταναγκαστικό τρόπο τις περισσότερες φορές πήγανε στην Αυστραλία. Οπότε για να βρουν δουλειά, ξέρετε, για να βρουν μια καλύτερη ζωή, είναι πολύ σημαντικό να τα λέμε. Οι περισσότεροι Έλληνες έχουν τέτοιες ρίζες. Για μένα απλώς είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί με οδηγεί στο να ψάχνω το παρελθόν, να ψάχνω τις ρίζες μου. Και οι δύο μεριές, και από τη μεριά της μητέρας μου που είχε το μεγάλο ταξίδι, αλλά και από τη μεριά του πατέρα μου, που ξεκίνησαν από την Ορεινή Αρκαδία, κατεβήκανε κάτω, έγινε ναυτικός, ταξίδεψε όλο τον κόσμο για να γνωρίσει τη μητέρα μου και να υπάρξω εγώ, έχει μια ενδιαφέρουσα και αυτό η ιστορία από πίσω.
Τώρα, τα δικά σας παιδικά και εφηβικά χρόνια εκεί στην Αθήνα, πώς ήταν?
Νομίζω ότι έχω ζήσει από τα πιο ευτυχισμένα, είμαι τυχερός, από τα πιο ευτυχισμένα παιδικά χρόνια, με δύο γονείς, ο ένας εκ του μακρόθεν και η μητέρα μου να παίζει το ρόλο όλων, και του πατέρα και της μητέρας και του μάγειρα και του δασκάλου και όλους αυτούς τους ρόλους. Παρ' όλα αυτά, η αγάπη που εισέπραξα και εγώ και η αδερφή μου ήταν τόσο μεγάλη, που νιώθω ότι πραγματικά έχω βιώσει από τα πιο ευτυχισμένα παιδικά χρόνια που θα μπορούσε να έχει βιώσει ένα παιδί.
Να το διευκρινίσουμε και πάλι, όταν λέτε εκ του μακρόθεν, ο πατέρας σας υπηρετούσε ως ναυτικός στα καράβια και επομένως απουσίαζε μεγάλα διαστήματα, έτσι?
Πάρα πολύ μεγάλα. Φανταστείτε ότι μέχρι που έφυγε πριν από μερικά χρόνια, ήταν σε ηλικία 83 ετών, κάτσαμε κάποια στιγμή με τη μητέρα μου να δούμε πόσο καιρό βρισκότανε όσο εγώ ήμουν εν ζωή στο σπίτι, και ήταν περίπου συνολικά 5 χρόνια. Που σημαίνει ότι από τα 40 μου, 50 μου χρόνια, τον πατέρα μου τον γνώρισα μόνο τα 5.
Είχε γνωρίσει και τον Καβαδία, τον Νίκο Καβαδία, ο πατέρας σας?
Ναι,
και του είχε δώσει και ένα χειρόγραφο σημείωμα, αν έχω ενημερωθεί σωστά.
Και ο Καβαδίας, όπως και ο πατέρας μου, ήταν ασυρματιστές. Και οι ασυρματιστές, οι μαρκόνιδες μεταξύ τους, έχουν κάποια συνήθεια όταν αλλάζει ο ένας τον άλλον. Τα σκατζάρουν, που λέμε, τις βάρδιες. Και αφήναν ένα δωράκι πίσω για τον καθένα. Ο πατέρας μου, ας πούμε, άφηνε, ξέρω εγώ, λίγο καπνό ή κανένα ποτό ή πίπα, καμιά πίπα που άφηνε δώρο στον επόμενο. Ο Καβαδίας άφηνε στιχάκια. Και είχε αφήσει ένα τετράστιχο στον πατέρα μου, σε ένα χαρτάκι, το οποίο, από ό,τι μου είχε πει ο πατέρας μου, αναφερόταν στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και από το γνωστό τραγούδι που αργότερα μελοποιήθηκε από το Θάνο Μικρούτσικο, αλλά το είχε στο διαβατήριό του και κάποια στιγμή, όταν πέρασε τα σύνορα και ήρθε στο λιμάνι, του πέσε και χάθηκε, αλλά το θυμάται χαρακτηριστικά.
Αφού είπαμε Μικρούτσικο, Σταυρός του Νότου, έχετε και εσείς κάποια συμμετοχή εκεί στην επανεκτέλεση, έτσι?
Ναι, βέβαια, και στο Σταυρό του Νότου και στις γραμμές των οριζόντων, ιστορικές, ιστορικά έργα του Θάνου Μικρούτσικου σε ποίηση του Καβαδία, τα οποία έχουν σημαδέψει γενιές και γενιές.
Τώρα, η ενασχόληση η δική σας με το τραγούδι πώς προέκυψε, κύριε Κότσιρα?
Ξέρετε, εγώ με αρέσει να είμαι πολύ ειλικρινή. Ήταν εντελώς τυχαίο, ήμουν πιτσιρικάς και έψαχνα για δουλειά, δούλευα βέβαια, εργαζόμουν σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων και αργότερα σε μια διπλοποιία και έψαχνα δεύτερη δουλειά, εν πάση περιπτώσει, για να βγάζω παραπάνω χαρτζηλίκι. Και εντελώς τυχαία ο Χρήστος ο Κωνσταντίνος, ένας πολύ μεγάλος σολίστας του μπουζουκιού στην Ελλάδα, ο οποίος είχε το αυτοκίνητό του στο συνεργείο, πήγαινε το αυτοκίνητό του στο συνεργείο που εργαζόμουν, αναζητούσαν έναν νεαρό να τραγουδάει στην αρχή πριν το κανονικό πρόγραμμα και με πήρανε μαζί τους να με ακούσουν, με κρατήσανε και έτσι ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια το 1990.
Στο σπίτι, αλλά και εσείς προσωπικά, με ποια ακούσματα μεγαλώσατε? Μας είπατε προηγουμένως για το λαϊκό τραγούδι.
Το λαϊκό τραγούδι είναι αυτό που, το οποίο, μέσα από το οποίο γεννήθηκα. Τα ακούσματα βέβαια είναι πάρα πολλά, με βάση πάντα το λαϊκό και το ελαφρύ λαϊκό, θα έλεγα, δηλαδή του Πλέσσα τα τραγουδιά, ο Μίκης Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης παίζαν τακτικά στο σπίτι, ο Λοΐζος πολύ, και βέβαια κλασικά λαϊκά τραγούδια του Καλβάρα, του Κουγιουμτζή, πάρα πολλά τέτοια. Το ρεμπέτικο ήρθε αργότερα στη ζωή μου και με σημάδεψε, αλλά και παράλληλα υπήρχε μια λατρεία προς την ξένη ροκ μουσική, ειδικά την κλασική ροκ, τον Rainbow, τον Queen, τον Zeppelin, τον, τέτοιου είδους συγκροτήματα δηλαδή, τα οποία ακόμα τα ακούω και νιώθω έτσι ωραία χρόνια, θυμάμαι ωραία χρόνια.
Μας είπατε προηγουμένως για την πρώτη επαγγελματική δραστηριότητα με τον Μπουζουξή τον Κωνσταντίνου. Δουλέψατε σε ένα εμβληματικό κέντρο μαγαζί των Αθηνών, εκεί κοντά στην Πλάκα, έτσι, στο περιβόλι του Ουρανού, το οποίο υπάρχει ακόμα.
Το οποίο υπάρχει ακόμα, είναι ένα από τα ιστορικά ρεμπετάδικα λαϊκά μαγαζιά της Πλάκας. Είναι αυτό το ιστορικό μαγαζί που έριχνε τις ζεμπεκές του ο Ανδρέας Παπανδρέου όσο ακόμα φορούσε ζιβάγκο εκείνες τις εποχές. Είναι ένας χώρος ο οποίος πάντα στήριζε το τραγούδι στο οποίο γραφόταν και λίγο παράνομα. Θυμάμαι μου έλεγε ο ιδιοκτήτης ο κύριος Παύλος ότι είχαν μια τρύπα στο μαγαζί και ενώ παίζανε Θοδωράκι, όταν περνούσαν η ασφάλεια απ' έξω που την εποχή της Χούντας, αλλάζανε, ξέρω εγώ, τα ρεπερτόρια και από το πώς το λένε, και από το Θοδωράκι περνούσαν στο λαϊκό ρεπερτόριο για να μην τους πιάσουν από την ασφάλεια και τους κλείσουν το μαγαζί. Πραγματικά ένας εμβληματικός χώρος και ιστορικός, ο οποίος επιβιώνει μέχρι σήμερα συνεχίζοντας την παράδοση του καλού λαϊκού τραγουδιού.
Είπατε κάτι προηγουμένως και θέλω να σταθούμε. Αν κρίνω από τα λόγια σας νωρίτερα, πρέπει να ήσασταν ένας έφηβος και ένας νέος πολύ εργατικός, γιατί μας είπατε για το συνεργείο αυτοκινήτων, για το εργοστάσιο επίπλων. Διάβασα ότι σε άλλη δουλειά βάζατε κεραίες στα σπίτια, ήσασταν σε εργοστάσιο μεσολίνες, σε κεραμικά, σε τυπογραφείο. Σας άρεσαν τα ηλεκτρονικά, ακόμα και στην οικοδομή βγάλατε μεροκάματο. Θέλω να μου πείτε πότε και πώς άρχισε να βγαίνει το ψωμί από το τραγούδι και είπατε σταματάω κάθε άλλη δουλειά, ασχολούμαι μόνο με το τραγούδι.
Αυτό ξεκίνησε το 90, όπως σας είπα, όπου ξεκίνησα να τραγουδάω ως δεύτερη δουλειά το τραγούδι το βράδυ. Ακριβώς επειδή οι απαιτήσεις του να μπορείς το βράδυ να είσαι σε ένα νυχτερινό κέντρο, το πρωί να πηγαίνεις για κάποιες ώρες στη σχολή και μετά να πηγαίνεις σε κανονική δουλειά, όπως ξέρω εγώ τα επιπλάτικα που δούλευα, δεν υπάρχει οργανισμός, όσο νέος και να είσαι, που να τα αντέχει. Κάποια στιγμή αποφάσισα να κρατήσω μόνο το τραγούδι, να συνεχίσω σε αυτό το κομμάτι, μια και το ερωτεύτηκα τόσο πολύ, και να αφήσω όλα τα υπόλοιπα. Αυτό πρέπει να συνέβη γύρω στο 92 ή 93, όπου και ο κύριος, οι άνθρωποι του περιβολιού μου είπαν: «Νεαρέ μου, θα σε στηρίξουμε εμείς, μην τρέχεις άλλο, δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα», γιατί και εγώ κουραζόμουν και πρέπει να κοιμηθώ.
Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε με αυτό που θα πω, αλλά με ενδιαφέρει η άποψή σας. Νιώθετε ότι η επαγγελματική ιδιότητα του τραγουδιστή και της τραγουδίστριας είναι μάλλον επισφαλής παρά ασφαλής? Και το λέω με την έννοια, όταν συναντάτε νέα παιδιά, τι τους λέτε?
Κοιτάξτε, πάντα ήταν έτσι. Στο παρελθόν ήταν πολύ περισσότερο. Αλλά και τώρα πια παραμένει μια επισφαλής απασχόληση. Εγώ πάντα λέω στα παιδιά μου και στα παιδιά μου, εντάξει είναι μικρά τα παιδιά μου, αλλά γενικότερα στα παιδιά που γνωρίζω, και ότι από το τραγούδι καλό είναι να περιμένουμε να αγαπάμε πάρα πολύ τη μουσική καταρχήν, και κατά δεύτερον να μην περιμένουμε ότι θα μαζί για πάντα. Γιατί στην Ελλάδα ειδικά, αν έχεις επιτυχία μεγάλη, όλα μπορεί να πηγαίνουν καλά για ένα μικρό διάστημα. Αλλά σε γενικές γραμμές, και ειδικά τα τελευταία χρόνια που το κομμάτι της μουσικής περνάει πολύ μεγάλη κρίση, και αυτό φάνηκε πολύ έντονα τώρα με τα lockdown και με όλα αυτά, καλό είναι να υπάρχει πάντα μια δεύτερη απασχόληση, μια δεύτερη γνώση, εν πάση περιπτώσει, η δυνατότητα να κάνεις και μια δεύτερη δουλειά, γιατί αλλιώς είναι πολύ εύκολο να μείνεις άνεργος και χωρίς καμία ασφαλιστική μέρημνα ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια άλλη στήριξη.
Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σε όποιο σημείο της Αυστραλίας μας ακούτε μέσω από την ραδιοφωνική συχνότητα, σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε συνδεδεμένοι με την Αθήνα και συνομιλούμε με τον Έλληνα τραγουδιστή Γιάννη Κότσιρα. Επίσης, η εκπομπή μας μεταδίδεται και από το διαδίκτυο, οπότε από όποιο σημείο και αν μας ακούτε, Ελλάδα, Αυστραλία, Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού, σας ευχαριστούμε που είσαστε στην παρέα μας. Κύριε Κότσιρα, λίγο πολύ όλοι μεγαλώσαμε με όρους όπως έντεχνο τραγούδι, λαϊκό τραγούδι, ελαφρό, καλό τραγούδι, σκυλάδικο κτλ. Νομίζω όμως ότι σήμερα είμαστε σε μια φάση που περισσότερο επικρατεί έτσι ο όρος απλά τραγούδι, και αφήνεται στον καθένα και την κάθε μια να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει και της ταιριάζει και του αρέσει και της αρέσει. Με ενδιαφέρουν οι δικές σας απόψεις πάνω σε αυτόν τον προβληματισμό. Ποιες είναι?
Εγώ δεν είχα ποτέ, να σας πω την αλήθεια, με τέτοιους προβληματισμούς. Για μένα υπάρχουν δύο είδη τραγουδιών. Υπάρχει το καλό τραγούδι και το κακό τραγούδι, το οποίο είναι εξαιρετικά υποκειμενικό. Έτσι, γιατί ένα κακό τραγούδι μπορεί για έναν άλλον να είναι πάρα πολύ καλό. Ο μόνος όρος που υπάρχουν, όροι που στέκουν, δηλαδή το λαϊκό τραγούδι, το pop τραγούδι, υπάρχουν αυτοί οι διαχωρισμοί. Τώρα, ως προς το έντεχνο, όταν εφήγηκε τον όρο ο Μάνος Χατζηδάκης, ήθελε να εκφράσει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθιστεί να λέγεται τα τελευταία χρόνια. Ο Μάνος Χατζηδάκης το είπε αυτό για το είδος του τραγουδιού που ασχολούνταν κάποιοι, κυρίως κλασικής παιδείας μουσική, οι οποίοι για να γράψουν ένα τραγούδι είχαν μεγάλες ορχήστρες, είχαν μεγάλη τέχνη, εν πάση περιπτώσει, στη καταγραφή με τις παρτιτούρες και με τις νότες τους και με όλα αυτά, τις ενορχιστρώσεις τους. Δεν είχε να κάνει δηλαδή με το είδος και την ποιότητα του τραγουδιού, περισσότερο με την ιδιότητα των συνθετών. Ναι, έχει συνυφαστεί το έντεχνο τραγούδι με το μη εμπορικό, το οποίο είναι μια λάθος άποψη, διότι στην πραγματικότητα στην Ελλάδα το πιο εμπορικό τραγούδι είναι το έντεχνο τραγούδι όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που χαρακτηρίζει το έντεχνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, προφανώς ο εμπορικός όρος έχει να κάνει με τη νύχτα και όχι με τη μέρα.
Πάντως, στη σελίδα σας στην Wikipedia, και δεν ξέρω αν έχετε εσείς την επιμέλεια ή κάποιος άλλος, σας προσδιορίζει ως τραγουδιστή της έντεχνης και λαϊκής μουσικής.
Ναι, δεν τα κάνω εγώ αυτά.
Γι' αυτό είπα, δεν ξέρω. Θα μπορούσα να πω ότι είσαστε ένας τραγουδιστής που βαδίζει πάνω στα χνάρια του Μπιθικότσι, του Νταλάρα, του Μητσιά, ίσως.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ο βασικός μου δάσκαλος, αν μιλήσουμε για το ελληνικό τραγούδι, ο βασικός μου δάσκαλος είναι ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Εκεί πάνω πάτησα από παιδί και ο Γιώργος Ανταλάρας, ο οποίος με τα τραγούδια του μεγαλώσαν με γενιές και γενιές πια. Αλλά ο Μπηθηκότσης για μένα ήταν ένα... μου εξέφραζε όλο αυτό που είχα και εγώ στο μυαλό μου ως ελληνισμό. Αυτό την αρχαΐζουσα και δωρική φωνή που πάντα με συγκινούσε. Όχι ότι δεν είναι καλύτεροι, υπάρχουν καλύτεροι ή καλοί τραγουδιστές προς Θεού. Απλά εγώ λέω ότι είναι αυτό που εμένα με έκανε να νιώθω πιο κοντά του. Και όταν τον γνώρισα και όλα, κατάλαβα και άλλα πράγματα που μας δένουν. Αλλά και με τον Γιώργο Νταλάρα, ναι.
Θα ήθελα να προσθέσω και το όνομα του Δημήτρη Μητροπάνου, με τον οποίο συνεργαστήκατε και γίνατε φίλοι, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, μα ο Μίτσος υπήρξε μια τεράστια στιγμή στη ζωή μου και στην καριέρα μου. Ένας από τους πιο ωραίους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, από τους πιο απλούς, κόκκινος σε όλα του, με συγχωρείτε που το λέω, φανατικός, ολυμπιακός και κουκουέ, ήταν κόκκινος παντού, ένας πολύ γλυκός και άνθρωπος και σπουδαίος βέβαια ερμηνευτής, που ακόμα και σήμερα ο τρόπος του και το ήθος του δεν έχει ξεπεραστεί.
Εσείς λόγω αμπελοκήπων ίσως να ήσασταν πράσινου χρώματος στα ποδοσφαιρικά?
Δεν ασχολιόμουν ποτέ. Έχω μια συμπάθεια προς την ΑΕΚ.
Λόγω καταγωγής της μητέρας?
Δεν ξέρω πώς μου βγήκε. Να σας πω την αλήθεια μου, δεν έχω ασχοληθεί και πολύ. Κάτι μπορεί να παίζει και αυτό ρόλο. Μπορεί να παίζει το ότι είδα μία φορά έναν αγώνα και μου άρεσε. Τι να σας πω. Εγώ γενικά δεν συμπαθώ το ελληνικό ποδόσφαιρο, οπότε δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να σας μιλήσει.
Δεν ρωτάω περισσότερο για ποδόσφαιρο. Ο πρώτος μεγάλος δίσκος, τότε που κυκλοφορούσαν μεγάλοι δίσκοι, ήταν το 1996 νομίζω, με τον τίτλο «Αθώος Ένοχος».
Σωστά.
Και η αλήθεια είναι, ήσασταν τότε πόσο, 26-27, η αλήθεια είναι λοιπόν ότι βάλατε αμέσως μια γερή σφραγίδα στο ελληνικό τραγούδι. Τι κρατάτε από εκείνο το πρωτόλιο δισκογραφικό βήμα?
Είναι όλη μου εμπειρία, είναι η αρχή μου, είναι... μερικά από τα πιο σπουδαία τραγούδια που έχω πει στην καριέρα μου, η Αλεξάνδρεια, το «Λέει Λέει», «Μεγάλη Αποκάλυψη», είναι πολλά εκεί μέσα. Τι να σας πω, αυτό που κρατάω είναι ότι ήταν εξαιρετικές στιγμές, πολύ άγχος, πολύ αγωνία για το αν υπάρχει λόγος να βρίσκομαι στη δισκογραφία. Οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκα ήταν κορυφαίοι εκείνη την εποχή, ο Παναγιώτης ο Καλατζόπουλος, η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Άρης ο Βαβαράκης, ιστορικά πρόσωπα της μουσικής πλέον. Τι να σας πω, είναι οι πιο γλυκές εμπειρίες που έχω στο μυαλό μου και δεν τις αφήνω ποτέ, δεν τις ξεχνάω ποτέ. Γιατί πατάω πάντα σε αυτές για να κάνω πάντα το επόμενο βήμα στο μέλλον.
Μετά από εκείνο το ξεκίνημα ακολούθησαν πολλές επιτυχίες, δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με κάθε μια, αλλά θέλω να σταθούμε στη συνεργασία σας με τον Μίκη Θεοδωράκη. Πώς προέκυψε?
Αυτό ξεκίνησε το 1999 σε μια συναυλία αφιέρωμα για τον Μίκη που έγινε στην Σάμο. Και ήταν και μια από τις σπάνιες συναυλίες που, εκτός Αθηνών, εν πάση περιπτώσει, που ο Θεοδωράκης ήρθε ως καλεσμένος. Ήμασταν εγώ με τον Μπάση στο αφιέρωμα. Μας άκουσε, ενθουσιάστηκε και τελειώνοντας τη συναυλία ήρθε, ανέβηκε στη σκηνή να μας ευχαριστήσει και τότε είπε στον Δημήτρη τον Μπάση και εσύ νεαρέ μου θα πεις το τραγούδι του νεκρού αδερφού και γύρισε και σε μένα και μου είπε εσύ θα τραγουδήσεις το Άξιο Νεστή του 21ου αιώνα. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Αργότερα είπα όντως το αξιονιστή και το πνευματικό εμβατήριο, τα οποία καταγράφηκαν κιόλας σε μια ηχογράφηση. Και από εκεί και πέρα είχε ξεκινήσει και μια μεγάλη συνεργασία με το Θεοδωράκη, με συναυλίες σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή δεν μπορούσα να συνεχίσω κι εγώ όλο αυτό, αλλά και φέτος πάλι, πέρσι μάλλον, συμμετείχα σε μια ιστορική παράσταση στην όμορφη πόλη που ανέβηκε στην Αθήνα. Και την οποία επίσης παρακολούθησε και είχε και υπό την επίβλεψή του για ένα αρκετό μεγάλο διάστημα.
Τι μένει λοιπόν, τι σας έχει μείνει από αυτή τη συνάντηση και συνεργασία με τον μεγάλο δημιουργό?
Πέρα από το έργο του, το οποίο δεν τίθεται υπό κρίση από κανέναν, δεν μπορεί να δεχτεί κριτική ο Θεοδωράκης, είναι αυτό που γνώρισα. Είναι έναν άνθρωπο ο οποίος σήκωσε την Ελλάδα στην πλάτη του μέχρι που έσβησε. Από τα πρώτα χρόνια της αντίστασης μέχρι το τέλος των μνημονίων και των δυσκολιών των οικονομικών. Ήταν ένας άνδρας, Έλληνας, πατριώτης, με όλη την έννοια της λέξης, ο οποίος είχε πάρει την Ελλάδα στην πλάτη και προχώραγε. Και όχι μόνο αυτός, ήταν κανένα δυο από αυτή την παλιά γενιά που το κάνανε, αλλά ο Θεοδωράκης ποιος μουσικοσυνθέτης είχε μια εμβέλεια παγκόσμια. Ήταν ένας παγκόσμιος Έλληνας, στο οποίο δεν έχουμε πολλές τέτοιες προσωπικότητες.
Συνεργαστήκατε και με έναν άλλον απόντα, τον πρόωρα χαμένο Θάνο Μικρούτσικο, τον οποίο ερμηνεύσατε νομίζω και σε πρώτη εκτέλεση, όχι μόνο σε επανεκτέλεση. Τι στίγμα άφησε πάνω σας ο Θάνος ο Μικρούτσικος?
Ο Θάνος ο Μικρούτσικος, πέρα από το έργο του και την γενναιοδορία που είχε ως άνθρωπος, έπαιξε ένα ρόλο λίγο μπαμπά. Δηλαδή, επειδή ακριβώς όταν τον γνώρισα, ο πατέρας μου δεν ήταν σε κατάσταση να πολύ μιλάμε. Ξέρετε, οι άνθρωποι μεγάλοι που έχουν άνοια έχουν εκφάνσεις, έχουν κάποιες εκλάμψεις διάβγειας, μια δύσκολη κατάσταση. Και τότε ο Θάνος έπαιξε χωρίς να το ζητήσει κανείς, ας πούμε. Ήρθε στη ζωή μου λίγο ως πατρική φιγούρα και την οποία την κράτησε μέχρι τέλους. Φανταστείτε ότι όταν ήταν στα τελευταία του στο νοσοκομείο, τις τελευταίες, ας πούμε, 15 μέρες, με παρακαλούσε να μην πάω για να μην αρρωστήσω. Πώς κάνουν οι μπαμπάδες ή οι μαμάδες που λένε να βάλει ζακέτα? Mm-hmm. Κάπως έτσι λοιπόν και ο Θάνος μου έλεγε να μην πάω για να μην κολλήσω, να μην αρρωστήσω και να μην κολλήσω και τα μικρά. Είχε μια τέτοια θέση στη ζωή μου. Και οφείλω να πω ότι ο θάνατος του ακόμα δεν τον έχω ξεπεράσει. Δηλαδή τον νιώθω όπως ήταν οι στιγμές που έφυγε η μητέρα μου και ο πατέρας μου.
Νομίζω πως ούτε και εμείς τον έχουμε ξεπεράσει. Αν ο Μικρούτσικος ήταν πατρική μορφή, σαν πατρική μορφή, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας σαν αδελφική.
Ναι, με τον Λαβρέντη.
Ο μεγαλύτερος αδερφός.
Ήταν ο μεγάλος μου αδερφός, ναι. Και ένας από τους καλύτερους μου φίλους. Εκείνος μας άφησε ξαφνικά, δεν το περίμενε κανείς. Ο Θάνος το ήξερα εγώ τουλάχιστον ότι υπέφερε από τον καρκίνο χρόνια και το τελευταίο διάστημα όλοι γνωρίζαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά ο Λαβρέντης απλά μια μέρα δεν ξύπνησε. Και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Ο Λαβρέντης ήταν ο φίλος μου, ήταν ο κολλητός μου, ο αδερφός μου, ο άνθρωπος που όταν είχα μια δυσκολία θα τον έπαιρνα τηλέφωνο να ζητήσω τη συμβουλή του. Το ίδιο και εκείνος, ήταν αυτή η σχέση, η σπάνια σχέση, γιατί στο χώρο μας δεν γίνονται τέτοιες φιλίες.
Κύριε Κότσερα, η καλύτερη συμβουλή που σας έχει δοθεί από κάποιον του χώρου σας, ποια είναι και αν την ακολουθήσατε βέβαια αυτή τη συμβουλή?
Κοιτάξτε, η καλύτερη συμβουλή ήταν από τον Χρήστο τον Κωνσταντίνη, ο οποίος μου είπε όταν έβλεπε ότι μάλλον πάω καλά στο τραγούδι, μου είχε πει να μην βάλεις ποτέ τον τραγουδιστή πάνω από το τραγούδι. Εάν μου λέει σου συμβεί ποτέ αυτό και το καταλάβεις, φύγε από τη μουσική. Γιατί τότε θα σταματήσεις να είσαι τραγουδιστής. Αυτό μου είχε πει, το θυμάμαι ακόμα, το τηρώ ακόμα. Είναι μια σπουδαία συμβουλή αν κάποιος την κατάλαβε. Και εγώ την κατάλαβα καλά στο πετσί μου.
Εγώ θα ήθελα να την επαναλάβετε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Να μην βάλεις ποτέ, μου είχε πει, τον τραγουδιστή πάνω από το τραγούδι.
Και υποθέτω ότι το ίδιο λέτε κι εσείς τώρα σε νεότερους συναδέλφους σας.
Ναι, γιατί ειδικά τα νεότερα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν τη μουσική λίγο μέσα από την τηλεόραση, λίγο μέσα από τα social media, δεν καταλαβαίνουν τι κρύβεται πίσω από ένα τραγούδι. Όποιο τραγούδι και να είναι αυτό, από το πιο ας πούμε εύκολο και εύπεπτο τραγούδι μέχρι τα πιο σοβαρά. Αυτό λοιπόν είναι μια συμβουλή την οποία μεταφέρω και εγώ στα νεότερα παιδιά, γιατί είναι πραγματικά πολύ βαθύ.
Μιας και μιλούμε για τα νέα παιδιά, κύριε Κότσιρα, θέλω να πω το εξής. Ο 25ης Γιάννης Κότσιρας με τον πρώτο του δίσκο έβαλε θεμέλια, γερά θεμέλια. Έδειξε ότι δεν θα είναι εφήμερος ο τραγουδιστής της μιας επιτυχίας και να που τόσα χρόνια μετά είναι ακόμα εδώ και συζητούμε καλή ώρα και εμείς μαζί σας. Είσαστε αναμφίβολα ακόμα στην ακμή σας, το τονίζω αυτό, δεν το συζητούμε καν, αλλά ηλικιακά είσαστε και σε μια φάση που μπορώ να σας ρωτήσω το ακόλουθο. Ο Γιάννης Κότσιρας, ποιους εικοσάριδες ξεχωρίζει σήμερα οι οποίοι μπορούν να έχουν μια διαδρομή διαρκείας στο ελληνικό τραγούδι?
Τώρα με πιάνετε ξαπίνεις πραγματικά, γιατί δεν το έχω σκεφτεί. Ξέρετε, αυτό είναι μια ερώτηση που θέλει χρόνο, γιατί είναι πολλά τα παιδιά που βγαίνουν, είναι πολλά τα είδη μουσικής και εγώ ειλικρινά, επειδή παρακολουθώ πολλά, τα έχω λίγο μπερδεμένα στο μυαλό μου. Είναι κάποια κορίτσια που βλέπω, που είναι όπως είναι η Δήμητρα η Μπουλούζου, μιλάμε για πολύ νέα παιδιά, έτσι, τα οποία ίσως να μην τα ξέρετε καν. Είναι κάποια Νεφέλη Φασούλη, η οποία ξεκινάει τώρα. Είναι κάποια παιδιά τα οποία και να σας τα πω δεν θα τα γνωρίζετε.
Ευκαιρία να τα μάθουμε όμως.
Ναι. πρέπει να ψάξετε πολύ για να τα...
Γιατί και τον Γιάννη Κότσιρα έπρεπε να τον ακούσουμε προσεκτικά στη δεκαετία του 90, να μεταδίδουμε τραγούδια του μέσα από τα προγράμματά μας για να τον μάθει και ο κόσμος εδώ.
Αυτά όμως τα τραγούδια που σας λέω, τους ανθρώπους που σας λέω εγώ, είναι άνθρωποι που δεν έχουν δισκογραφία ή μόνοι τους παρουσία.
Έχουν αλλάξει τα πράγματα σήμερα.
Ακριβώς. Και πλέον έχει μπει το YouTube και τα ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία εκεί δραστηριοποιούνται τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά. Επίσης σε μια Λιπαπά Βασιλείου, η οποία είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια καινούργια. Δεν τα ξέρετε όμως εσείς αυτά τα παιδιά. Εσείς μπορεί να ξέρετε ίσως τα πιο γνωστά κορίτσια, ξέρω εγώ, την Ελεονόρα, τη Ζουγανέλη, την Νατάσα, την Ποφίλιου.
Αυτές όμως έχουν μια διαδρομή αρκετών ετών.
Ακριβώς.
Δεν είναι του σήμερα, τη τελευταία πενταετία, ας πούμε.
Οπότε εγώ ψάχνομαι σε τέτοιου είδους παιδιά, στα πολύ νεότερα παιδιά, τα οποία δεν έχουν τις διεξόδους και τις ευκαιρίες που είχαμε εμείς στην αρχή μας, με την πεποίθηση και με την ευχή να μπορέσω εγώ να γίνω, ας το πούμε έτσι, ο άνθρωπος που θα τους ανοίξει κάποιους δρόμους ή θα τους δώσει κάποιες συμβουλές. Αυτό είναι που ψάχνομαι εγώ και συνεχώς αναζητώ τέτοιους ερμηνευτές.
Στον βαθμό που μας επιτρέπετε, μπράβο σας, πολύ καλά κάνετε. Εκτός από τραγουδιστής, είσαστε και, να το πω έτσι, μερικής απασχόλησης που λέμε συνθέτης και στιχουργός.
Έτσι, σωστά τα λέτε. Είναι συνθέτης με ελάχιστα. Έχω κάποιες ανάγκες κάποιες στιγμές να γράψω μουσική και τα τελευταία χρόνια έχει μπει ο στίχος στη ζωή μου με αποκορύφωμα τη φετινή χρονιά, όπου έχω αναλάβει το στιχουργικό κομμάτι μιας τηλεοπτικής σειράς που λέγεται Σασμός. Δεν ξέρω αν φτάνει.
Έχει φτάσει
στην Αυστραλία.
Και η κάθε μέρα που δώσατε στον Πάση.
Ναι. Και ξεκίνησα σε αυτή τη σειρά περισσότερο γιατί γνωρίζω πολύ καλά την Κρήτη, γνωρίζω τι σημαίνει Σασμός, το έχω μάθει, το έχω γνωρίσει, το έχω δει από κοντά. Και περισσότερο σαν γνώστης της κατάστασης και έχοντας και άμεση σχέση με τη μουσική, περισσότερο έτσι ξεκίνησε για να καταγράψω σε ένα στίχο τι ακριβώς είναι ο σασμός στο μυαλό των κριτικών και θα έπρεπε να μαθευτεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, η έννοια της συμφιλίωσης δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησα αυτή την αυτή και ανέλαβα και όλο το serial εν τέλει.
Ήθελα να πω, γιατί να το μοιραστείτε μαζί μας αυτό που νιώθετε, την ουσία της έννοιας σασμός.
Η έννοια της συμφιλίωση, γιατί αυτό σημαίνει σασμός στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι η έννοια της συμφιλίωσης μέσα από την αγάπη, δηλαδή ότι η πραγματική αγάπη μπορεί να νικήσει και τις μεγαλύτερες έχθρες, το μεγαλύτερο μίσος. Αυτό το μίσος που λέω και στο τραγούδι, μόνο με έρωτα μπορεί να σπάσει και να περάσει. Αυτό είναι και το μήνυμα του βιβλίου, στο οποίο βέβαια έχει φύγει από το σύριαλ κατά πολύ, αλλά αυτή είναι η έννοια του σασμού. Ο σασμός είναι συμφιλίωση και θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει παγκοσμίως, όχι μόνο στην Κρήτη.
Κύριε Κότσιρα, σας χαρακτηρίζουν ως συνειδητοποιημένο άτομο με ευαισθησίες όχι μόνο, όπως είναι ευνόητο, για τα καλλιτεχνικά πράγματα και δρόμενα, αλλά και για τα κοινωνικά. Να σας ρωτήσω λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, ποια είναι η σχέση σας με την πολιτική?
Νομίζω ότι απλά επειδή ασχολούμαι πολύ με την πολιτική, ότι είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική. Δεν έχω βλέψεις πολιτικής σταδιοδρομίας ή κομματικής ταυτότητας. Μακριά από μένα όλα αυτά. Είμαι ένας άνθρωπος καλλιτέχνης, ο οποίος έχω τα αυτιά μου και τις κεραίες μου, όπως λένε, ανοιχτές, να μπορώ να αντιλαμβάνομαι, και επειδή ζω μέσα στον κόσμο, δεν είμαι εγώ σε κανένα γυάλινο κλουβάκι, όπως συμβαίνει με τους πολιτικούς και με πολλά δημόσια πρόσωπα. Είμαι μέσα στον κόσμο, ακούω αυτά που ζει ο κόσμος, τα μαθαίνω και φροντίζω όσο περνάει από το χέρι μου και δεν δέχομαι κι εγώ τις απειλές, εν πάση περιπτώσει, ή το κυνήγι που μπορεί να δεχτεί κάποιος άνθρωπος, ο οποίος εκφράζει δημόσια την άποψή του, να μεταφέρω δημοσίως αυτό που σκέφτεται ο απλός κόσμος. Τον αγώνα τον καθημερινό που δίνει και τις δυσκολίες που βιώνει.
Εγώ όμως διάβασα μια δήλωσή σας που λέει το εξής: είμαι παλιός, ρομαντικός, αριστερός και θέλω να μου το προσδιορίσετε.
Μεγάλωσα με τις αξίες της αριστεράς. Οι αξίες της αριστεράς δεν έχουν κομματική ταυτότητα. Να είμαστε ειλικρινείς. Οι αξίες της αριστεράς είναι η ισότητα, είναι η αξιοκρατία, είναι η αξιοπρέπεια, είναι η αγάπη, είναι ο ανθρωπισμός, είναι η ειρήνη. Αυτά όλα είναι για μένα οι βάσεις ενός αριστερού ανθρώπου, την οποία θα πρέπει να την εφαρμόζει στην καθημερινότητά του. Δεν λέω ότι είμαι κομμουνιστής, δεν μπορώ να είμαι κομμουνιστής, δεν γίνεται να είμαι κομμουνιστής, όμως είμαι ένας αριστερός άνθρωπος, ο οποίος προσπαθώ να αγαπώ τον συνάνθρωπό μου, να αγωνίζομαι για αυτόν και να προσπαθώ μέσα από την καθημερινότητά μου να δείξω ότι αν μπορούμε να κάνουμε έναν άνθρωπο καλύτερο, τότε μπορεί ο κόσμος να γίνει καλύτερος.
Νομίζω το συμπυκνώσατε πολύ καλά όταν είπατε πως την αριστερά την εννοώ ως ανθρωπισμό.
Ακριβώς. Αυτή είναι η βάση της αριστερής ιδεολογίας. Δεν είναι τα κομματικά, δεν είναι οι σημαίες, δεν είναι οι φανατισμοί. Είναι ο ανθρωπισμός. Αυτό είναι που ξεχωρίζει την ιδεολογία αυτή από πολλές άλλες. Ας πούμε, ο καπιταλισμός, έτσι, έχει την βάση του κυρίως στην κερδοφορία των μεγάλων, των πλούσιων ανθρώπων και των μεγάλων εταιριών. Ο σοσιαλισμός έχει τη βάση του στον άνθρωπο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα.
Λοιπόν, είχατε όμως την ειλικρίνεια να πείτε ότι εγώ δεν έχω ζήσει σε κανένα άλλο σύστημα πλην του καπιταλισμού.
Μα βέβαια. Δεν έχω μεγαλώσει εγώ σε καμιά Σοβιετική Ένωση ή καμιά αυτή. Και δεν λυπάμαι κιόλας γι' αυτό, να σας πω την αλήθεια μου. Όπως δεν λυπάμαι που δεν έχω ζήσει και στην Αμερική. Έτσι, γιατί και εκεί είναι πολύ σκληρός ο καπιταλισμός. Οι άνθρωποι πεινάνε στον δρόμο. Υπάρχει μεγάλη δυστυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε. Δεν μου αρέσει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος που μ' αρέσουν τα άκρα. Θέλω να ζει ο άνθρωπος καλά. Αυτό με ενδιαφέρει. Να υπάρχει μια πολιτική γραμμή από όλες τις κυβερνήσεις, οι οποίες πρώτα να ασχολούνται με την κοινωνία και αργότερα με τα χρήματα.
Να επανέλθω στην τέχνη σας. Θέλω τη γνώμη σας για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το ελληνικό τραγούδι.
Κοιτάξτε, από καλλιτεχνικής άποψης νομίζω ότι το ελληνικό τραγούδι βρίσκεται στα καλύτερά του. Από την δημιουργία ενώ καινούριων τραγουδιών όλων των ειδών βρίσκεται σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Από την άποψη της διαβίωσης βρίσκεται στα χειρότερά του. Γενικότερα η Ελλάδα σαν πολιτική τάξη δεν αγάπησε ποτέ τη μουσική επί της ουσίας τους καλλιτέχνες. Τους αγαπάει και τους θυμάται μόνο όταν πρόκειται για εκλογές, όταν πρόκειται για δημόσιες σχέσεις, μόνο τότε. Στην ουσία η Ελλάδα δεν αγαπάει τα παιδιά της. Αυτό το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Άλλωστε ένας από τους λόγους που βρεθήκατε εκεί που βρεθήκατε. Λοιπόν, και ειδικά τους καλλιτέχνες φέτος, πέρσι μάλλον με την πανδημία, φάνηκε ξεκάθαρα ότι όχι απλώς δεν τους αγαπάει, τους έχει ξεχάσει κιόλας. Στο ότι είναι κανονικοί άνθρωποι, έχουν κανονικές ανάγκες. Ότι εν πάση περιπτώσει κι εμείς ζούμε τρώγοντας φαγητό και όχι από αέρα ή από τραγούδια. Οπότε ναι, αυτές είναι οι δύο απόψεις μου. Καλλιτεχνικά βρισκόμαστε σε μία από τις καλύτερες στιγμές της χώρας. Καθημερινά και σε επίπεδο καθημερινότητας και πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης είμαστε στη χειρότερη που θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε.
Είπατε προηγουμένως για καινούργια πράγματα, αναφερθήκαμε στον σασμό. Είναι κάτι άλλο που έχετε στα σκαριά ως νέα εργασία?
Είναι πάρα πολλά αυτά που έχω στα σκαριά, αλλά προς το παρόν υπάρχει ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφορεί με τον γενικό τίτλο «Κοίτα γύρω». Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει σημαδέψει εδώ την Ελλάδα αρκετά. Μιλάει για όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αλλά με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό, μέσα από τα μάτια ενός μπαμπά που μιλάει στο παιδί του. Και είναι αυτό το CD το οποίο τον τελευταίο χρόνο με απασχολεί, το γυρνάω σε όλο τον κόσμο και συνεχίζω να είμαι με αυτό όσον αφορά τα καινούργια τραγούδια.
Ο τίτλος του τραγουδιού που επικαλείστε έχει τον ομώνυμο τίτλο «Κοίτα γύρω»?
Ναι, ακριβώς. Είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε ως γράμμα αρχικά σε μια περίοδο της ζωής μου που είχα ένα μικρό πρόβλημα υγείας και που δεν ήξερα πού θα καταλήξει και ήθελα να μεταφέρω στα παιδιά μου κάποια πράγματα που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους και το οποίο κατέληξε σε ένα ποίημα το οποίο βρήκε τη θέση του πάνω σε μια εξαιρετική μουσική του Χριστόφορου Γερμενή και έτσι βγήκε αυτό το τραγούδι. Αν το έχετε εκεί στην Αυστραλία, καλό θα ήταν να τα ακούτε, γιατί περνάει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Ελπίζουμε το πρόβλημα υγείας να ξεπεράστηκε και να είστε σιδερένιος.
Ω, βέβαια, μια χαρά, όλα καλά.
Λοιπόν, κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί για σήμερα η συνέντευξή μας, κύριε Κότσιρα, και το λέω για σήμερα γιατί προσβλέπουμε σε μια καλή αντάμωση τον Μάρτιο, όταν θα μας έρθετε, και αν το επιτρέψει ο χρόνος σας, να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο Ραδιοθάλαμο, στο δημόσιο ραδιόφωνο της Αυστραλίας, στο πολυγλωσσικό, στο ελληνικό πρόγραμμα. Και βεβαίως, αφού κάναμε την αρχή, γιατί όχι και μελλοντικά, έστω και από τηλεφώνου, να μπορούμε να τα λέμε από καιρό σε καιρό.
Χαρά μου θα είναι, να το ξέρετε, είναι χαρά μου, και το μόνο που έχω να σας πω είναι να κοιτάμε γύρω μας τους ανθρώπους και να σας ευχηθώ καλή αντάμωση.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.